știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. O sculptură de la ONU seamănă cu fiara din Daniel și Apocalipsa. Care este semnificația, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem că Patriarhul Latin al Ierusalimului și Papa Francisc își cheamă credincioșii să citească Noul Testament, iar în Franța, reprezentanții principalelor religii au fost primiți de președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Rămâneți cu noi! Organizația Națiunilor Unite a postat pe Twitter o fotografie a statuii amplasate în fața sediului, sculptură ce reprezintă o bestie înaripată. Postarea este însoțită de un anunț destul de surprinzător. Un gardian al păcii și securității internaționale se află în piața vizitatorilor din fața sediului Organizației Națiunilor Unite. Vine cu mai multe detalii pastorul Claudiu Țepuș.
Națiunile Unite au amplasat o statuie uriașă în New York, care seamănă cu fiara descrisă în cartea Apocalipsa din Noul Testament. ONU a postat recent pe Twitter o fotografie a statuii și trebuie să remarcăm faptul că asemănătoarea este izbitoare cu fiara descrisă pe paginile Sfintei Scripturi. Surse media declară, un gardian pentru pace și securitate internațională se află la piața vizitatorilor în afara sediului ONU. Gardianul este o fuziune între jaguar și vultur și este donat de guvernul din Mexic. Nenumărați critici de pe rețele de socializare spun că statuia pare a fi asemănătoare cu fiara despre care a scris profetul Daniel în Vechiul Testament și despre care relatează apostol Ioan în cartea Apocalipsei. În Daniel, capitolul 7, e descrisă fiara aceasta. Daniel spune, am văzut o fiară care ieșea din mare, deosebită, cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. Apostol Ioan a descris de asemenea o fiară cu trăsături similare în pasajul Noului Testament din Apocalipsa, capitolul 13. El spunea, fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și o gură ca o gură de leu. Scriind pentru blogul de Economic Collapse, comentatorul Michael Snyder a remarcat că statuia arată ca ceva dintr-un film științifico-fantastic. Nu seamănă cu nicio creatură cunoscută de pe această planetă. Chiar s-au gândit că ar putea pune asta fără ca cineva să observe? A întrebat Snyder. Și doar din întâmplare a fost pictat în culori LGBT? Mai mulți oameni au observat asemănările și au scris despre asta în diverse postări, după cum urmează. Wow! Pur și simplu nu poți inventa chestiile astea. Este evident că s-au inspirat din Biblie. Cum să pui un simbol al dezastrului spiritual și al imoralității ca model al Națiunilor Unite pentru pace și siguranță? Atunci când vezi aceste tendințe și direcții clar îndreptate către împlinirea profeției, ce sentimente te cuprind? Un alt verset al Bibliei, evocat de această statuie a ONU la pace și securitate, vine direct dintr-un avertisment al sfârșitului veacurilor din 1 Tesaloniceni, de la capitolul 5, versetul 2 și 3. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare.
Invitatul nostru de astăzi este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă pe o știre, cum ați citit-o, cum vi se pare?
Foarte aceasta... colorată știrea. Da. Și spectaculoasă. Da, e bizar din punctul de vedere al acestei potriviri la care nu poți să nu te referi. Pe de altă parte, este caracteristică artei astece din Mexic și, mă rog, Mexicul a făcut un gest, nu știu cât de mult sunt familiarizați cu Biblia cei care au conceput statuia și au donat-o ONU. Dar e un paradox aici.
Care este?
Care a și fost remarcat. Să pui o astfel de orătanie, mă rog, o astfel de ciudățenie, ca simbol al păcii, al stabilității, al liniștii și așa, este cel puțin bizar. Dacă nu cumva se întâmplă și cu statuia asta, ceea ce înțelepciunea populară a spus de mult. Gura păcătosului adevăr grăiește.
Care ar fi adevărul?
Da. Adevărul este că nu-i deloc pace, nu-i deloc liniște. Adevărul este că ONU e o instituție care a vrut mult și poate foarte puțin și adevărul este că rezolvarea problemelor stringente ale umanității nu stă în mâna unei organizații sau în mâna politicului, ci doar în mâna lui Dumnezeu. Iar fiara asta, mă rog, statuia asta, imaginea asta, trimite cu gândul la un sfârșit și la un nou început pe care Apocalipsa îl descrie în culori foarte vii. E un simbol aici. Apropo, cei care sunteți interesați de mai mult decât atât, deschideți cartea Apocalipsei și acolo vă veți familiariza atât cu imaginea cât și cu simbolistica ei.
Mergem mai departe într-un mesaj către credincioși. Patriarhul Latin al Ierusalimului ilustrează modul în care se va desfășura inițiativa Papei Francis pentru cea de-a treia duminică din ianuarie, dedicată lecturii integrale a Noului Testament. În ultimii ani, în Biserica Ierusalimului, de Duminica Cuvântului lui Dumnezeu, credincioșii catolici, împreună cu credincioșii bisericilor reformate, s-au adunat pentru a citi secțiuni întregi din Sfânta Scriptură. Patriarhul Latin al Ierusalimului spune că biserica a venerat întotdeauna Sfânta Scriptură și amintește ceea ce a subliniat Papa Francis, că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, îi unește pe credincioși și îi face un singur popor. În zilele următoare, portalul Patriarhiei Latine a Ierusalimului va publica diverse inițiative concepute pentru Duminica Cuvântului lui Dumnezeu din 23 ianuarie pentru a oferi credincioșilor posibilitatea de a alege programele la care să participe. Ne oferă mai multe detalii din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
De ce inițiativa are loc la Ierusalim?
Ierusalimul este cunoscut în istorie pentru evenimente mari și acesta este destinat să fie un eveniment de importanță. Să nu uităm că Ierusalimul este o zonă neutră unde se întâlnesc cele trei mari religii, creștinismul, biserica, islamul și ebraismul. De asemenea, Ierusalimul este cunoscut în lumea întreagă pentru școala teologică și școala de limbă care este acolo. Avem Universitatea din Ierusalim, avem de asemenea o universitate teologică, o universitate de arheologie, unde Dan Bachat a fost, pentru că este în pensie, unul din cei mai mari arheologi pe istoria Ierusalimului. Și de asemenea, la Ierusalim este și o școală foarte puternică, condusă de Ecole Biblique, care continuă cercetările în domeniul descoperirilor surilor de la Marea Moarte. Influența școlii din Ierusalim este mult mai mare decât școlile din Europa, de exemplu Gregoriana sau Pontificia Biblică. Influența acestei școli merge în lumea creștină, în lumea musulmană, chiar și în lumea ebraică. Iată de ce Ierusalimul. Acolo este tronul studiului, acolo este rădăcina bisericii creștine. Pionerii noștri au plecat de acolo și iată, oarecum este o întoarcere la rădăcini.
Ziua Bibliei sau Duminica Cuvântului a fost instituită de către Papa Francis printr-o scrisoare în formă de motu proprio numită Aperuit Illis. Ce spune acest document?
Da, am documentul în față, l-am citit cu atenție de câteva ori. E un document, este o scrisoare apostolică, nu este un decret, este o scrisoare apostolică. A peruit Ilis în 2019, a fost dată această scrisoare. Este construită, formată în ambitul declarațiilor Consiliului Vatican al II-lea, potrivit cu Constituția de Verbum, cu privire la Sfânta Scriptură, deschiderea, citirea Bibliei, traducerea Bibliei, importanța dată Bibliei și așa mai departe. Ce spune? Și aș vrea, Beatrice, să-mi dai voie să spun, să punctez doar două, trei articole din acest document. La aliniatul numărul 3 spune: am ales duminica a treia din an în care suntem invitați să strângem legăturile cu evreii și să ne rugăm pentru unitatea religioasă a creștinilor. Iată, deja chiar de la începutul documentului avem declarația de misiune a acestui eveniment. La articolul 4, creștinii sunt invitați să citească Biblia și să participe la Euharistie. Articolul 8, citirea Bibliei și celebrarea Euharistiei, deci împreună, subliniez eu, fac posibilă, spune mai departe documentul, recunoașterea poporului care aparțin unii altora. Deci nu este, așa cum ar părea la prima vedere, o duminică a Bibliei, ci este o duminică a Bibliei și a Euharistiei. Nu este un eveniment dedicat Bibliei, ci este un eveniment dedicat duminicei Bibliei și Euharistiei. Iată, cam acesta este contextul care se naște din citirea documentului.
Să înțelegem că este o strategie ecumenică sau înțeleg că interesul special pentru Noul Testament este cumva umbrit de ceea ce ne-ați citit în articolele respective?
Chiar documentul în sine spune că este vorba de o strategie ecumenică. În articolul 3 se spune foarte clar că este vorba, scopul este unitatea religioasă a creștinilor. Interesant este duminica a treia. Duminica a treia a anului, da? Când, la începutul anului, luna ianuarie. Când este, în perioada aceasta, este săptămâna de rugăciune pentru unitate religioasă. De ce n-a fost aleasă undeva la jumătatea anului, la sfârșitul anului? A fost aleasă exact în săptămâna aceasta, cu o declarație deja în scrisoarea, în documentul apărut Ilis, că e vorba de ecumenism. Deci se pare că de la scop, adică citirea Bibliei, se trece la mijloc. Iar mijlocul pare să fie, după cum spune documentul, unitatea religioasă a creștinilor.
Cei care nu sunt familiarizați cu ceea ce încercăm să transmitem când vorbim despre ecumenism ar putea să creadă că este aproape o fixație a noastră, că tot timpul avem ceva cu ecumenismul, când ecumenismul în sine ar putea să pară ceva minunat, unitate, frățietate.
Să-mi permit o propoziție. Eu am participat în de 10 ani de zile la Torino la întâlniri cu pastorii valdezi, era preoți catolici, era pastorii din alte biserici protestante. Împreună ne întâlneam în fiecare săptămână, o zi pe săptămână, citeam Biblia, discutam, ne rugam împreună. A fost una din perioadele cele mai frumoase din viața mea, aproape 10 ani de zile. Facem lucrul acesta și la Roma, ne întâlnim mai rar, o dată la câteva luni de zile, pentru că așa e situația aici, și petrecem timp în citirea Bibliei. Este o experiență frumoasă. Citim Biblia împreună, deși avem biserici și gândiri și concepții despre viață și despre Dumnezeu diferit. Dar când citirea Bibliei este însoțită de, aș putea să o numesc, impostări, sau mai bine zis de o viziune reglată în mod clar de enciclice, de doctrine, care mi se spune că alături de citirea Bibliei trebuie pusă Euharistia, trebuie pusă celebrarea duminicală, când citirea Bibliei nu e valabilă decât dacă este făcută în context euharistic și în context duminical, atunci câteva semne de întrebare îți vin. Deci când se transformă citirea Bibliei ca scop într-un mijloc, eu cred că este almenor cel puțin o întrebare de pus.
Mulțumim mult pentru această intervenție, pentru această corespondență. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Mă bucur cu toată inima să fiu cu voi.
Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit pe de-o parte știrea aceasta și ce părere aveți despre sensibilitatea aceasta pe care de fiecare dată o manifestăm în fața publicului când vine vorba despre o acțiune ecumenică?
Asta nu e o acțiune ecumenică, este o acțiune de spălare a obrazului, pe de-o parte, pentru că secole Biserica Romano-Catolică a ținut Biblia departe de ochii credincioșilor. Nu doar Biserica Romano-Catolică, dar despre ea vorbim.
Asta credeți că este, practic,
da,
o dorință?
Da, pe de o parte. Pe de o parte. Cum timpurile s-au schimbat, cum politica se schimbă, nu sunt decât 3 ani de când duminica asta a fost consacrată citirii Scripturii. Așa. În forma în care colegul nostru din Roma amintea. 2. Mă tem, adică nu, m-aș bucura, sau nu știu cum să spun. Dar cine citește Biblia cu atenție nu cred că poate participa la mesă, fiindcă mesa nu e biblică, cu tot respectul. 3. Spectacolul care însoțește această celebrare e departe de ceea ce spiritul Bibliei ar cere, adică, zicea Mântuitorul, într-o altă circunstanță, tu când te rogi, intră în cămăruța ta, închide ușa după tine și roagă-te în ascuns tatălui tău care este în ceruri și el o să-ți răspundă. Tu când citești Biblia, ia-ți timp să înțelegi ceea ce citești. Citirea asta rituală e bună și ea, decât nimic e bună și asta. Dar a rămâne doar la partea ritualistică nu e grozav. Cât privește agenda ecumenică, aici lucrurile sunt mult mai ample ca să le putem trata în 2 vorbe. Ecumenismul politico-religios este una și asta se face de ani buni, iar unitatea în Hristos despre care vorbește Scriptura, o turmă și un păstor, este cu totul altceva.
Știrea ne spune că în această duminică a cuvântului, credincioșii catolici împreună cu credincioșii bisericilor reformate se vor aduna și vor citi Biblia. Care Biblie? După ce Biblie?
E nesemnificativ.
Nu, este, pe gândiți-vă, Biblia catolică și nu mai
stați,
la un decalog.
Vor citi din Noul Testament, că nici n-ajunge timpul să citească totul.
Așa este.
Și este o citire rituală, pur și simplu. Adică vor citi, vor face lectură care, apropo, e și parte din mesa catolică. În mesa catolică este un moment în care se citește Scriptura. Și, mă rog, e o cinste să poți citi din Scriptură în biserică. Citeam o știre așa întreagăt că se permite și laicilor acum să citească inclusiv la mesa ținută de papă.
Mergem mai departe, mergem în Franța, unde miercuri 5 ianuarie reprezentanții principalilor religii au fost primiți de președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. În cadrul acestei întâlniri, șeful statului a ridicat multe subiecte, între care amintim actele antireligioase, discursurile instigatoare la ură, situația sănătății și a modului în care bisericile au acționat și a amintit și despre restructurarea, reformularea, o reorganizare a islamului în Franța. Reținem, în 2021 au fost înregistrate aproape 1400 de acte antireligioase în Franța. Vine cu mai multe detalii corespondentul nostru, Robert Rotaru. Bine ai revenit la Lumea Religioasă, Robert!
Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Salut invitatul tău, telespectatorii și radioascultătorii noștri. Adungând la urările noastre de an nou, un călduros bon ani et un meilleur vœu.
La mulți ani! Iată, ne întoarcem la știrea care ne și ajută să ne conectăm prin Skype. E adevărat, președintele Emmanuel Macron, așa cum spuneam, a invitat și a susținut un discurs reprezentanților a 6 religii. Vorbim despre catolici, protestanți, ortodoxi, evrei, musulmani, budiști. Acestea sunt, practic, religiile reprezentate la această întrunire. Un moment, zic, prielnic pentru ca președintele Macron să facă un apel la vigilența împotriva discursului instigator, la ură și actele antireligioase. Ce date a folosit? Ce a spus cu privire la actele antireligioase înregistrate în 2021, dacă ne poți spune?
Da, așa cum ai amintit și tu, săptămâna trecută, președintele Franței, Emmanuel Macron, a ținut un discurs în fața reprezentanților principalilor lideri religioși ai cultelor care sunt recunoscute de stat și participă la dezvoltarea relațiilor cu executivul. Întrunire ce se înscrie în cadrul relațiilor de dialog permanent între culte și președinte. Printre alți invitați fiind prezent și primul ministru Jean Castex, Gérald Darmanin, ministrul de interne. Președintele a subliniat și a revenit asupra cifrelor publicate la sfârșitul anului trecut despre actele antireligioase, venind cu propunerea constituirii noi comisii parlamentare pentru combaterea lor. Reamintesc că la sfârșitul lunii decembrie, într-o emisiune al postului de televiziune CNews, ministrul de interne și al cultelor, Gérald Darmanin, întrebat de jurnalist despre un incident întâmplat la începutul lunii decembrie, în care mai mulți tineri de confesiune musulmană au întrerupt o procesiune catolică, atacând cu pietre pe fidel, a profitat dând câteva cifre despre un fenomen monitorizat anual în Franța al actelor antireligioase. Ministrul precizând și câteva cifre concrete cu această ocazie. Între ianuarie și luna decembrie al anului 2021 s-au înregistrat, cum ai spus și tu, aproape 1400 de acte antireligioase. Acest fapt pot fi împărțite în mai multe categorii sau acțiuni. O categorie include atacuri asupra persoanelor și bunurilor, pagube, furturi, violență fizică, etc. Și o altă categorie amenințări, cuvinte sau gesturi amenințătoare, inscripții, pliante, scrisori, etc. Dacă anul 2021 aduce o scădere de 17% al actelor antireligioase față de anul 2019, anul 2020 nefiind luat în calcul datorită pandemiei, putem constata totuși câteva cifre interesante. Actele anticreștine sunt cele mai reprezentate, cu 686 înregistrate în 2021 față de 921 în 2019. Totuși o scădere de 25%. Apoi urmează acte antisemite, cu 523 înregistrate în anul 2021, față de 617 în 2019, o scădere de 25%. În final, dacă actele antimusulmane sunt mai puțin numeroase, 171 în 2021, acestea au cunoscut o creștere semnificativă de 32% față de 2019. Da, iată câteva cifre la care a făcut referință și președintele Macron. Cifre ale unui fenomen ce se înscrie în timp în societatea franceză și care înregistrează înregistrate datorită violenței de în ce în ce mai mare ale acestor acte antireligioase. De asemenea, președintele a evocat preocuparea sa în propaganda discursurilor de ură interconfesională sau comunitariste, amenințând cu sancțiuni dure. Aceste discursuri trebuie denunțate și combătute în mijlocul cercurilor religioase. Ele trebuie tratate cu toleranța zero, a subliniat președintele Macron.
Am remarcat un alt subiect, aș zice, interesant abordat de președintele Macron, este raportul Comisiei Independente pentru Abuzurile Sexuale din Biserică. Este vorba, sigur, de un subiect care a măcinat și a zdruncinat societatea franceză. Pe ce s-a axat mesajul lui când face referire la acest raport?
Da, așa este. Acest raport a făcut să curgă multă cerneală și a fost abordat și de noi în mai multe rânduri în emisiunile precedente. Nu vor reveni asupra lui. Reacția președintelui nu a fost nici una pe fond. El a subliniat doar reacția pozitivă a Bisericii Catolice în dorința de reparare a victimelor abuzurilor sexuale ce a zguduit Biserica și inițiativa Comisiei Independente propusă de aceasta din urmă ca un pas de reconciliere și reconstrucție a Bisericii Catolice. Președintele a abordat un alt subiect mult mai pe larg, cel al pandemiei și dificultăților pe care cultele le-au întâlnit în această perioadă dificilă. El a ținut în mod special să mulțumească cultelor pentru rolul lor adus societății în împletirea legăturilor sociale și menținerea lor, alinarea durerilor de doliu și sentimentele de speranță pe care religia le poartă. Aport important pe care credința o poate avea în societate, a declarat Emmanuel Macron.
Da, și a mai fost încă un subiect despre crearea unui forum, unei forme de reprezentare a islamului în Franța. Despre ce este vorba?
Datorită influențelor externe și impunerea regulilor republicane, cultul musulman s-a confruntat timp de aproape un an de zile cu o criză de identitate și lipsa de reprezentanți în fața autorităților. el fiind dezorganizat și lipsit de o autoritate administrativă recunoscută de întreaga comunitate. De aceea, președintele s-a felicitat și a prezentat, anunțând în mod public, confirmarea a reconstrucției forurilor de conducere a cultului musulman, bazate pe respectarea legilor republicane și ruperea cu influențe a federațiilor musulmane al altor țări ca Marocul, Turcia sau Algeria.
Mulțumim mult, Robert, pentru informațiile pe care ni le-ai adus în emisiune. Ne vedem cu alte știri și în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc! La revedere!
Vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată, președintele Macron cheamă importantele liderii religioși la masa discuțiilor. Cum, ce ați remarcat? Cum comentați?
Pentru mine este un deja vu. Personajele sunt diferite, era Nicolae Ceaușescu, erau conducătorii cultelor religioase din România, era tot o întâlnire de asta politică, pentru pacea socială, pentru, mă rog, atunci accentul cădea pe politica partidului, acum accentul cade pe pacea socială.
Ce nu vă place ceva? Sau?
Nu, n-am spus că nu-mi place. Am spus că asta este definiția acestei întâlniri. Este o întâlnire absolut necesară din punct de vedere politico-social, pentru că Franța este zguduită mereu de conflicte, mai ales între creștini și musulmani. De asemenea, se constată o recrudescență antisemitismului și șeful statului trebuie să gestioneze problema asta, așa că la început de an e normal să facă o astfel de întâlnire.
Temele abordate?
N-a fost o masă a discuției. Președintele, ținut discurs, a expus ceea ce avea de spus, i-a felicitat pe cei de față și le-a spus: fiți băieți cu minți și aveți grijă de ai voștri, că trăim împreună în aceeași țară și e nevoie de pace.
Ceea avem ce nu chiar rău. Niște imagini în momentul de față.
Da, ceea ce nu este rău. Tocmai ce spuneam, că e o recrudescență antisemitismului și nu doar în Franța. E o răspândire peste tot. Punctul pozitiv pe care îl remarc este această organizare a islamului sub o conducere autohtonă franceză. Probabil că va da rezultate, iarăși nu pot să uit cum se întâmpla pe alte vremuri, pentru că statul, autoritatea civilă, va avea un partener de dialog legitim și va putea să gestioneze problemele. În rest, e binevenit o astfel de întâlnire. La urmă urmei trăiesc în aceeași țară oamenii ăștia.
Dar crearea acelui forum prin care se încearcă o reprezentare a islamului în Franța și o formă să se creeze de reprezentare.
Da, asta spuneam că este un act benefic, pentru că decât a lăsat diverse facțiuni islamice, știm, cele două mari părți, șiiți și suniți, care sunt destul de încordați între ei, decât a lăsat ca influențele de peste tot să vină și să se descarce aici în Franța, este benefic pentru Franța ca stat. Există o conducere națională islamică și despre asta este vorba. Mai degrabă mă interesează comisia formată pentru urmărirea actelor acestora de ură pe motive religioase.
Oricum, Franța s-a mișcat destul de bine cu subiectul acesta. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Complicată, complexă, și-a tras puțin sufletul la început de an și merge mai departe, pentru că asta este lumea în care trăim.
Evenimentele vin peste noi. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi și săptămâna aceasta ați fost alături de noi și am comentat împreună.
Cu plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.